ราทุกคนต่างพูดกันอย่างเคยชินว่าเราทำงานเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจำเป็นต้องใช้เงินในการดำรงชีวิตดังนั้นคำพูดที่ว่าทำงานเพื่อดำรงชีวิตก็คือคำเดียวกันกับคำว่าทำงานเพื่อหาเงินแต่เหตุผลที่เราทำงานไม่ใช่เพราะเงินทั้งหมดแต่มีสิ่งอื่นที่ทำให้เราทำงานอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราทำงานวันหนึ่งมีประกาศรับสมัครงานบนหนังสือพิมพ์เป็นงานที่รับสมัครพนักงานโดยไม่ดูปริญญาประสบการณ์อายุหรือเพศแถมยังให้เงินเดือนสูงและไม่มีการทำงานล่วงเวลาถือว่าเป็นงานที่มีเงื่อนไขที่ดีมากเงื่อนไขมีเพียงข้อเดียวคือใครสมัครก่อนได้ทำงานก่อนคนที่เห็นประกาศครั้งแรกก็ยังไม่แน่ใจเริ่มติดต่อไปทีละคน2คนแล้วบริษัทก็รับพนักงานเข้าทำงานตามลำดับการทำงานก็เหมือนกับที่ประกาศเอาไว้งานไม่ยากและไม่เหนื่อยไม่มีการทำงานล่วงเวลาถือว่าเป็นงานที่ดีมากๆแต่พอผ่านไป1สัปดาห์พนักงานก็เริ่มลาออกกันทีละคน2คนและเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนก็พากันลาออกทั้งหมดเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่งานที่พวกเขาทำเป็นงานสบายๆเป็นงานที่ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งบนกระดาษเพราะเป็นงานที่สบายทำให้พวกเขาทำงานอย่างสนุกสนานตลอด1สัปดาห์แล้วก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราทำงานแบบนี้ทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำงานด้วยวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะแค่เราปริ้นเส้นออกมาตั้งแต่แรกก็จบแล้วถ้าหากว่ามีคนให้เราทำงานเอาน้ำใส่โอ่งที่แตกแล้วแล้วให้เงินเดือนสูงเราจะทำงานนั้นได้นานแค่ไหนสุดท้ายคนเหล่านั้นก็จะไม่รู้สึกถึงคุณค่าและเหตุผลที่ต้องทำงานนั้นแล้วก็ลาออกจากงานในที่สุดนี่คือผลการทดลองด้านพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันที่ได้ทำการทดสอบสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาและการอยู่รอดของบริษัทก็คือกำลังใจและการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานจึงทำให้บริษัทต่างๆต่างก็เข้มงวดกับการอบรมและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเช่นกันการวิจัยของนักจิตวิทยาเฟเดริกเฮสเบิร์กได้บอกไว้ว่าความพอใจและความไม่พอใจในการทำงานเกิดขึ้นจากปัจจัยที่แตกต่างกันเฮสเบิร์กได้กล่าวว่าความพึงพอใจนั้นมาจากปัจจัยด้านแรงจูงใจและความไม่พอใจนั้นมาจากปัจจัยด้านสุขอนามัยดังนั้นทฤษฎีของเฮสเบิร์กก็คือทฤษฎีแรงจูงใจและสุขอนามัยในการทำงานหรือเรียกอีกอย่างว่าทฤษฎี2ปัจจัยเหตุผลที่เฮิร์สเบิร์กได้นิยามความไม่พอใจในการทำงานว่าเป็นปัจจัยสุขอนามัยก็เพราะมีความคล้ายกับหลักสุขอนามัยด้านการแพทย์เพราะสุขอนามัยด้านการแพทย์ไม่ได้หมายถึงการรักษาโดยตรงแต่หากสุขอนามัยไม่ดีก็อาจจะทำให้สุขภาพของคนเราแย่ลงไปกว่าเดิมปัจจัยด้านสุขอนามัยที่เฮิร์สเบิร์กค้นพบก็คือเรื่องเงื่อนไขของงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานหากเกิดความไม่พอใจกับปัจจัยข้างต้นนี้จะทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำงานดังนั้นหากสามารถลบปัจจัยดังกล่าวนี้ได้ก็จะทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแต่อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นปัจจัยด้านสุขอนามัยดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะรักษาได้โดยตรงความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นในงานไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือปัจจัยด้านแรงจูงใจปัจจัยด้านแรงจูงใจที่เฮิร์สเบิร์กได้ค้นพบว่าเกิดจากการทำงานจริงๆเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ด้วยตัวเองดังนั้นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในของมนุษย์สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งพัฒนาได้ขึ้นอยู่กับกำลังใจและแรงจูงใจของนักธุรกิจทุกคน แต่หากอ้างอิงถึงผลการวิจัยที่ออกมาการหาเงินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการสร้างแรงจูงใจให้กับเรามีนักธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมากมายที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันเพราะว่าพวกเขามีเป้าหมายเฉพาะการหาเงินนั่นเองหน้าที่ของผู้นำจึงเป็นสิ่งสำคัญต้องพยายามลดปัจจัยด้านสุขอนามัยและต้องให้ปัจจัยด้านแรงจูงใจให้กับทีมงานพร้อมกับทำให้พวกเขารู้สึกได้ด้วยตัวของพวกเขาเองและเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีความพยายามก็จะได้สิ่งตอบแทนที่คุ้มค่ากับความพยายามนั้นแต่หากสิ่งตอบแทนนั้นเป็นเพียงวัตถุอย่างเดียวเราจะสามารถทำงานนั้นต่อไปเรื่อยๆได้ไหมเวลาที่ได้รับสิ่งตอบแทนพร้อมๆกับความภูมิใจที่รู้สึกได้ด้วยตัวเองจะเป็นเวลาที่เราสามารถทำงานและก้าวสู่อนาคตได้อย่างแท้จริง